การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราวางระบบการปฏิบัติในระหว่างที่จะนำเรื่องราวอดีตชาติขององคุลิมานมาสนทนาพวกเราน่าสนใจมากแล้วมีพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ไปเกี่ยวข้องกับองคุลิมานด้วยการเวียนวนพบกันได้มาบรรจบครบอีกรอบหนึ่งแต่เป็นการพบกันครั้งที่สำคัญยิ่งเปลี่ยนชีวิตของคนที่หลงผิดมาเป็นชีวิตแห่งจิตอริยะระดับสูงสุดคืออรหันต์ทำให้เสริมส่งสิ่งดีๆให้กันเมื่อพระพุทธเจ้าฉุดช่วยจิตนั้นที่หลงผิดคิดว่าการฆ่าคนจะได้มาซึ่งวิชาที่ตัวเองถูกหลอกว่าดีเลิศพระองค์ฉุดช่วยเสร็จจิตนั้นเปลี่ยนวางความหลงผิดก็คือวางอวิชชาตัณหาอุปทานคลายความถือมั่นได้หมดจดเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเข้าถึงจิตอริยะระดับอรหันต์ในวันที่องค์คุลิมานท่านเปลี่ยนจากจิตของผู้หลงผิดเป็นพระอรหันต์ก็เกิดปรากฏการณ์ความชื่นชมในบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆก็ปราบองค์คุลิมานไม่ได้แม้แต่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ต้องยกทัพขนาดย่อมเลยเพื่อที่จะไปปราบโจรองคุลิมานก่อนที่จะไปปราบยังต้องเข้ามากราบขอพรพระพุทธเจ้าเพราะว่าชื่อเสียงขององคุลิมานนั้นไม่ธรรมดาน่าสะพรึงกลัวแต่พวกเรารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าปราบได้ทำให้ยิ่งนานวันคนยิ่งศรัทธาต่อคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งนานวันคนยิ่งเห็นว่าคนระดับเนี้ยที่เป็นศัตรูของเมืองเลยคนหวาดกลัวทั้งเมืองระดับกษัตริย์ต้องลงมาปราบก็คือพระเจ้าเป็นสิทธิกุศลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระพุทธศาสนาในแผ่นดินแคว้นนี้ต้องลงมาเพื่อที่จะปราบลองคิดดูแต่พระเจ้าปราบให้โดยที่ไม่ใช้อาวุธแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องสู้กันด้วยกำลังเลยแต่บุญสัมพันธ์ในอดีตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากพระอาจารย์อยากให้พวกเราตระหนักรู้ตรงนี้ว่าตราบใดที่คนเคยสร้างบุญต่อกันบุญนั้นย่อมสัมพันธ์กันไปในเส้นทางเดินของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราทั้งหมดนี่แหละถ้าไม่เคยมีบุญสัมพันธ์ต่อกันในภพใดชาติใดไม่มีทางมาพบกันในเส้นทางนี้หรอกเป็นไปไม่ได้แล้วการพบกันในเส้นทางของบุญเกิดบุญสัมพันธ์ดีกว่าไปอยู่ในเส้นทางของบาปแล้วสัมพันธ์กันด้วยบาปถ้าเราพบกันในเส้นทางที่นอกคลองครองธรรมเราคงพากันเจ็บปวดและสร้างเรื่องราวที่รวดร้าวกับชีวิตทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสามัคคีกันทำบาปยังไงก็เจ็บร้าวอยู่ข้างในทั้งหมดไม่มีใครสุขจริงถึงจะบอกว่าสะใจถึงบอกว่านั่นคือวิธีที่ถูกต้องแต่ลึกๆไม่มีความสุขเป็นบาปสัมพันธ์บาปสัมพันธ์นั้นก็ต้องมีกรรมเวรต่อกันเพราะว่าโทษกันในที่สุดเมื่อถึงการอำลาละจากกายมนุษย์ที่มาครองแล้วไปตกนรกอเวจีไปเสวยในอบายภูมิไปเป็นอบายสัตว์ทั้ง4เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ต้องตำหนิและโทษกันเพราะท่านนี่แหละชวนกันทำไม่ดีนอกเหนือจากมีบาปสัมพันธ์ที่ตอนนั้นสามัคคีกันทำอยู่แล้วแต่พอเสวยผลกรรมเจ็บปวดก็เจ็บแค้นชิงชังต่อกันว่าไม่น่าเชื่อไม่น่าไปคบเลยรู้อย่างนี้เลิกคบตั้งนานแล้วจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในชีวิตของอบายภูมิเช่นนี้โกรธกันเมื่อเวียนว่ายตายเกิดมาพบกันอีกถึงจะมาด้วยบาปสัมพันธ์แต่จะซ่อนคำว่าเจ้ากรรมในเวรต่อกันตรงนั้นเราจะเห็นในหนังในภาพยนตร์ในละครชีวิตมากมายที่นำมาเป็นหนังเป็นละครทีวีเป็นซีรีส์ต่างๆเราจะเห็นว่าคนหักหลังชิงเหลี่ยมชิงเชิงกันแล้วสร้างความเจ็บปวดเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตมนุษย์ทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อบาปสัมพันธ์ปรากฏขึ้นยกไว้เพราะนั้นไม่ใช่หนทางของพวกเราเราผ่านมาหมดแล้วบัดนี้นั้นพวกเรามีบุญสัมพันธ์นอกจากบุญสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันในตรงนี้ด้วยแต่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเรามีบุญสัมพันธ์กับพระองค์คุลิมานเห็นไหมเรามีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าในฝั่งของบุญสัมพันธ์นะเราไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งของบาปสัมพันธ์เราไม่ได้ผูกพันกันด้วยบาปเราจึงเรียนรู้กันด้วยบุญ โอกาสดีๆแบบนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเลิศของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอ่ะมีบุญสัมพันธ์ต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดคือพระพุทธเจ้าอะไรอะไรก็ไม่ทัดเทียมแล้วชีวิตของพวกเราเหลือแค่ลงมือทำและดูตัวอย่างของผู้ทำได้ดังที่จะกล่าวให้พวกเราฟังบุญในอดีตหรือบาปกรรมในอดีตของพระองคุลิมาจะนำมานำเสนอให้พวกเราด้วยการอ่านให้พวกเราฟังเพราะกลัวจะจำผิดอดีตชาติของพระองคุลิมาในชาติที่เป็นชาวนาครั้งนั้นท่านเกิดเป็นชาวนาเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินตากฝนผ่านมายังโรงนาแล้วเกิดความสงสารและเลื่อมใสจึงก่อไฟผิงถวายพระประเจกกับพุทธเจ้าพระประเจกกับพุทธเจ้าผิงไฟแล้วหายหนาวกลับมามีกำลังที่แข็งแรงท่านเห็นพระประเจกพุทธเจ้ามีอาการดีขึ้นจึงเกิดปิติสมนัสบุญครั้งนั้นส่งผลให้ท่านเกิดมามีกำลังกายแข็งแรงเท่ากับช้าง7เชือกในทุกชาตินี่คือคำอวยพรของพระประเจกกับพุทธเจ้าเรามาดูชาติที่1ที่เกี่ยวข้องกับพระประเจกกับพุทธเจ้าว่าโอ้โหคนไหนน้อจะมีบุญพบพระประเจกพระพุทธเจ้าอุปนิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีอัธยาศัยที่จะโปรดเวไนยสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นการบรรลุธรรมเฉพาะองค์เองเจอใครสอนได้ก็สอนเรียกว่าบุญสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีการวางระบบพระพุทธศาสนาที่จะเผยแผ่ธรรมช่วยเวไนยสัตว์แบบกว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วในยุคที่มีพระประเจกพระเจ้าเกิดขึ้นสามารถมีพระประเจกพระเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนได้เป็นเรือนหมื่นเรือนแสนได้เป็นโกรธได้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านมีอัธยาศัยบรรลุธรรมแล้วก็เฉพาะตัวแต่บุญสัมพันธ์ของชาวนาคนนี้ใครจะพบพระประเจกพระเจ้าหนาวบ้างหนึ่งในกี่ล้านแต่ชาวนาคนนี้พบถ้าไม่ใช่บุญสัมพันธ์ในการก่อนซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรคงไม่ได้ก่อไฟให้ผิงแล้วคงไม่ได้รับพรอันประเสริฐทำให้ท่านที่หนาวเหน็บเดินต่อยากเพราะว่ากายย่อมเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่สบายเพราะอากาศที่หนาวจากฝนตกจิตที่ครองกายชาวนาคนนั้นต่อมาก็คือจิตที่มาครองกายองคุลิมานคนนี้สืบต่อมาเรื่อยมีกำลังเท่ากับช้าง7เชือกเราจะได้ยินแรงของรถใช่ไหมหรือแรงของเครื่องจักร5แรงม้า10แรงม้า 1,500 แรงม้าอย่างเงี้ยแต่ขององคุลิมานนี่7แรงช้างนะไม่ใช่แรงม้านะ7แรงช้างลองคิดดูต่อไปนะท่านมีแรงขนาดนี้เลยลองคิดดูเรานี่ขอแค่7แรงแมวนี่ก็ใช้ได้แล้วเนาะอย่าหัวเราะนะตั้งใจอยู่ข้างในเนาะเตาใหญ่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรแห่งหนึ่งความใหญ่ของเต่าตัวนี้มีขนาดไม่เล็กไปกว่าปลาวาฬโบราณอาจารย์ท่านเรียกเต่าชนิดว่าเต่าเรือนคือตัวใหญ่เท่าเรือนเป็นเต่าใหญ่แต่ใจบุญด้วยมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายมักช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายจากเรืออับปางให้พ้นภัยเสมอเต่าใหญ่อดีตชาติก็คือเป็นอดีตชาติของพระองคุลิมานก็เวียนว่ายหากินอยู่ในท้องทะเลตามปกติอยู่ชั่วนาตาปีจนอยู่มาวันหนึ่งพบเรือประมงลำหนึ่งเกิดอับปางลงผู้คนในเรือต่างก็ลอยคอแหวกว่ายพยุงตัวเพื่อไม่ให้จมน้ำต่างก็หมดแรงเมื่อยล้าจะตายไม่ตายแหละด้วยจิตแห่งความเมตตาเต่าใหญ่ตัวนั้นก็ว่ายเข้ามาหาบรรดาชาวประมงเหล่านั้นซึ่งคาดว่ามีประมาณ 6-7 คนได้พากันเกาะกระดองเต่าปีนขึ้นมาบนหลังเต่าจนครบทุกคนและเต่านั้นก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งพาคนเหล่านั้นขึ้นบกให้พ้นภัยแต่ด้วยเคราะห์กรรมของเต่าที่อาจจะมีเวรกรรมผูกพันกับชาวประมงที่ตนได้ช่วยชีวิตเอาไว้ในการก่อนตามมาส่งผลทำให้ชาวประมงเหล่านั้นเห็นผิดเป็นชอบเกิดความโลภไหนๆก็ไม่ได้ปลาแล้วฆ่าเต่าเอาเนื้อไปขายก็ยังดีด้วยความคิดชั่วร้ายเป็นความคิดชั่วช้าขาดเสียซึ่งความกตัญญูรู้คุณเต่าที่ได้ช่วยชีวิตตนไว้ชาวประมงเหล่านั้นก็พากันฆ่าเต่า แล้วชำแหละเนื้อเอาไปขายให้คนในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่หลายครัวเรือนทุกครัวเรือนต่างก็พากันซื้อเนื้อเต่าไปกินกันด้วยความที่เป็นของแปลกหายากและมีความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนหากใครได้กินเนื้อเต่าแล้วจะพากันอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเล่าว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 1,000 คนพอดีทุกคนเมื่อได้เนื้อเต่าไปแล้วก็พากันนำไปปรุงอาหารแบ่งปันกันกินในครอบครัวแต่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นเด็กหญิงอายุเพียง7ขวบที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่านั้นแม้นพ่อแม่จะบังคับให้กินอย่างไรเธอก็คายออกมาจนหมดสิ้นเพราะเธอสงสารเต่าตัวนั้นอาจด้วยจิตวิญญาณที่ทำไว้ร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติกับเต่านั้นนั่นเองเด็กน้อยคนนั้นต่อมาก็คือแม่ของพระองคุริมานกระมังเดากันนะเพราะว่าไม่ถูกฆ่าพระพุทธเจ้าไปช่วยทันพอดีพอเรามานึกถึงตรงนี้การที่คนหนึ่งจะฆ่าคนไป999คนก็เพราะคนเหล่านี้มีส่วนในการฆ่าเขาในการก่อนเต่าเป็นจิตผู้ใจบุญก็ถึงเจ้าจริงแต่เป็นจิตปุถุชนย่อมโกรธแค้นได้เป็นธรรมดามานึกแล้วก็เจ็บทำบุญไม่ขึ้นแล้วยังมาทำบาปกับเราอีกเขาไม่ได้บรรลุธรรมเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เขาเป็นตัวใหญ่พลังแรงอาฆาตก็รุนแรงตอนนี้สิ่งที่อดีตชาติของพระองคุริมานได้รับหนึ่งมีกำลังเท่ากับช้างเจ็ดเชือกทุกชาติแม้แต่ตอนที่เป็นโจรองคุริมานก็มีกำลังมหาศาลเท่ากับช้างเจ็ดเชือกแล้วยังมีบุญที่ได้ช่วยชีวิตคนอีกเห็นไหมเขาเป็นผู้ใจบุญช่วยชีวิตคนย่อมมีคนช่วยชีวิตเขาไม่ได้ถูกสัตว์ราฆ่าได้ง่ายๆเพราะเขาช่วยคนด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ความหลงผิดเป็นเกิดขึ้นตอนไหนเดี๋ยวเราค่อยติดตามเดี๋ยวจะพาพวกเราไปต่อนะสองชาติแล้วนะชาติหนึ่งเป็นชาวนาชาติต่อมาเป็นเต่าเรือนต่อมาเป็นควายป่ามีควายป่าเป็นควายทนขนาดใหญ่หากินอยู่ตัวเดียวตามลำพังเดินเร็มหญ้าไปเรื่อยๆหากินด้วยความสบายใจและที่เจ้าควายตัวนี้ชอบใจเป็นที่สุดก็คือพืชผลของชาวบ้านพอได้กินทีไรก็เพลินอยู่ตรงนั้นชาวบ้านก็พยายามไล่แต่ไม่กล้ามากนักเพราะตัวมันใหญ่มากเจ้าควายทนตัวนี้ก็จะแวะเวียนอยู่ร่ำไปชาวบ้านจึงรวมตัววางกลอุบายที่จะกำจัดเจ้าควายป่าตัวนี้ให้จงได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงได้สร้างคอกขนาดใหญ่ที่ปลายท้ายหมู่บ้านแล้วทำซองเป็นทางเข้าไว้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าควายป่านี้ก็แวะเวียนมากินพืชผลของชาวบ้านอีกจนได้พอชาวบ้านได้เห็นการเคลื่อนไหวของเจ้าควายป่าก็ส่งข่าวบอกต่อกันแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะใหญ่ประมาณ 1,000 คนก็ได้ห้อมล้อมตีฆ้องร้องเปล่าไล่ต้อนให้เจ้าควายป่าไปในทิศทางที่พวกตนทำกับดักไว้เจ้าควายป่าพอได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมมาจากทุกทิศทุกทางก็ตกใจวิ่งเตลิดไปในเส้นทางที่ชาวบ้านได้ตีกรอบไว้วิ่งเข้าซองเข้าคอกไปพอเข้าไปแล้วคนที่รออยู่ก็เอาไม้ขนาดใหญ่วางปิดทำเป็นประตูปิดทางเข้าออกเจ้าควายป่าก็วิ่งวนไปวนมาหาทางออกอยู่ในนั้นพวกชาวบ้านพอมาถึงก็ล้อมกรงขังหรือคอกทุกคนในที่นั้นต่างก็หยิบจับอะไรได้ก็เควี้ยงเวียงคว้างมีมีดมีหอกมีเหลามีหินสารพัดอย่างรุมทำร้ายเจ้าควายป่าอย่างโกรธแค้นบ้าคลั่งเจ้าควายป่าเลือดโสมกายไหลนองไปทั่วร่างด้วยสัตว์ราวุธนานาชนิดที่มาจากทิศทั้งสี่ก่อนจะสิ้นใจเจ้าควายป่าลืมตามองหมู่คนที่รุมทำร้ายในใจก็ตั้งจิตคิดว่าพวกหลายคนรุมฆ่าเราคนเดียวพวกรุมเราแต่ผู้เดียวเกิดในชาติใดก็ตามถ้าเราได้เจอกับพวกเขาอีกเราจะฆ่าพวกนี้ให้หมดและในที่นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยแต่เธอไม่ได้ทำร้ายเจ้าควายป่าแม้แต่คิดเธอก็ไม่เคยคิดพอหลังจากชาตินั้นต่างคนต่างตายพอตายแล้วก็ไปเสวยกรรมของแต่ละคนแต่ละคนที่ทำกันมาหญิงคนนั้นก็น่าจะเป็นแม่ของพระองค์คริมาน และ1,000คนนั้นคงจะมาเกิดซ้ำมาย้ำกรรมให้เกิดขึ้นจิตที่ครองควายป่าคราวนี้บวกกับตอนที่ครองเต่าเรือนกายของเต่าเรือนคงเจ็บปวดไม่น้อยแล้วก็คงไม่ยอมรามืออย่างแน่แท้แต่บุญที่ทำกับกรรมที่สร้างก็มีทั้งบุญและบาปเป็นเรื่องธรรมดาในเวลาหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันต่อว่าการบรรจบพบกันเท่านี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะนำมาเป็นเรื่องราวสู่องคุลิมานที่สำเร็จอรหันต์กับพระพุทธองค์ต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่ได้พบพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งอย่างน้อย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที